en Ourense, unha cidade cun perfil moi similar ao de Lugo, nun, en só unha semana collen máis viaxeiros o transporte urbano que en todo un mes na cidade de Lugo. Isto é a prova evidente de que algo está fallando no transporte urbano da nosa cidade. Algo está fallando porque dende a chegada da nova alcaldesa hai 150.000 usuarios menos no transporte urbano cada ano. E ademais estamos no peor ano da década en canto a número de viaxeiros. Isto é a prova evidente de que do fracaso do deseño do transporte urbano do Partido Socialista. E isto é a prova evidente de que hai que redeseñar de forma urgente o transporte urbano na nosa cidade, como levamos demandando dende o Partido Popular.